Vous écoutez Radio Kapi, c'est l'heure de vous informer en Swahili.
Radio Kapi.
Habari zetu, Marc Marofimbo.
Jambo Crystal Fitri, mpena msikilizaji, jambo na karibu kufata matangazo yetu ya leo. Kwanza habari zenyewe kwa ufupi. Janga la Ebola yapanuka haraka tena sana mtani Njugu, huko tayari maeneo kiafya ya Heritage mkoani Njugu yaguswa na hasa vyumba vya matibabu kufunga milango zao. Uwepo wa jeshi la taifa yapigwa marufuku kunako maeneo ya uchimbaji madini. Shirika lisilo la serikali Justicia yapongeza maamuzi haya. Na nini kuelewa kuhusu kikao maalum ya kutafakari masuala ya umeme na maji jimboni Kivu ya Kaskazini, kikao kilichoendeshwa mjini Butembo. Kaa nasi kwa maelezo zaidi. Mpenda msikilizaji, karibu. Ujambo mara tena. Tutafungua matangazo yetu ya asubuhi ya leo jimboni Ituri tukikuambia kwamba vituo vya afya 9 dhidi ya zile 12 inayopatikana kunako maeneo kiafya ya Heritage mkoani Limani tuko mtani Njugu tayari zimefunga milango zao. Sababu ni tu wingi wa wagonjwa kunako vituo vile vya afya. Viongozi wa asili wanaothibitisha habari hii watoa tahadhari kuhusu upanuko wa janga kwa mahali na wanaomba kurundikwa kwa haraka sana kwa waganga ili kupambana na ugonjwa huo na kuokoa maisha ya wakaaji. Martial Kizabia Mungu na maelezo kamili.
Katika eneo la Njugu, ugonjwa wa virusi wa Ebola unaendelea kwa zaidi kuliko juhudi za kupambana nalo katika baadhi ya maeneo. Katika kijiji cha Limani kwa mfano, vituo vya afya vimejaa wagonjwa wanaoletwa kila siku. Kulingana na viongozi wa masulutari, vituo vya afya 9 kati ya 12 vilivyo katika eneo la afya la Heritage vimefungwa. Viongozi wa masulutari wanasema kwamba sehemu ya watu wa maeneo ya Walindu, Jati na Piti bado wanapinga hatua za ukingo zilizowekwa na mamlaka za afya. Hii inarahisisha kuenea kwa ugonjwa ndani ya jamii. Kiongozi wa eneo la Walindu Jati, Justin Gudzakiza, anazungumzia hali mbaya ambayo tayari imesababisha vifo ya watu zaidi ya 100. Wakati tukiendelea kusubiri majibu kutoka kwa viongozi wa hatua za dharura, mamlaka ya masulutari wanaogopa hali hii ambayo inaweza kuzidi kuwa mbaya ikiwa timu ya wahudumu wa afya zaidi hazitasambazwa haraka katika sehemu hiyo ya mtaa ya Njugu. Nikiri kutoka Bunya, mimi Martial Kiza Biamungu, Radio Okapi.
Niliasema kwa uingilio, shirika lisilo la serikali Justicia yapongeza maamuzi ya serikali ya kupiga marufuku uwepo wa yeyote avae sare la kijeshi kunako maeneo ya uchimbaji madini nchini. Hata hivyo, shirika lile lazani kwamba maamuzi haya sharti yashindikizwe na mkataba ya kukiheshimisha na kukifuatilia kwa makini kabisa. Mbalimbali na haya, itakuwa maamuzi isiyo na thamani. Timote Mbuya, mkurugenzi wa shirika la Justicia, aliujiwa na Jangandu katika utafsiri wa Rosali Zawadi.
Kazi hii imekuwa yenye faida kubwa sana, kiasi kwamba maafisa wa kijeshi na kisiasa wanamiminika kwenye migodi, hasa wale wanaochimba shaba na kobalti. Maafisa wale watumia vibarua vya watu wengine wakiungwa mkono na wawekezaji au washirika wa kigeni wanaotoa pesa. Hii inawezaje kusimamishwa? Shirika letu la Justicia lina ni kwamba nia njema haitoshi tena. Nia ya kweli ya kisiasa inahitajika, na nia ya kweli ya kisiasa huanza na mashtaka ya kila mtu anayehusika katika mitandao mikubwa kama ya mafia ambayo inachafua taswira ya nchi yetu. Inafaa kuzingatia kwamba hata wizara ya sheria kwa sasa haiwezi kuwashtaki watu fulani kwa sababu wana nyadhifa za juu, nazo nafasi nzuri sana katika muundo wa madaraka nchi. Kwa hiyo ni nia ya kisiasa pekee katika ngazi ya juu zaidi, yani ile ya president wa jamhuri, ndio inaweza kusaidia kutatua swala hili mara moja na kwa wote.
Jimboni Kivu ya Kaskazini, malumbano yaendelea katika vijiji vingi mtani Masisi, ingalao michakato mbalimbali za mapatano zipo, ila hali ya usalama yaendelea kuzorota. Duru ya mahali yatutokeza kwamba matuangano yaliripotiwa tangu Jumatatu ikibainisha waasi wa AFC M23 wanaopewa mikono na nchi ya Rwanda, huko wakinyangulana na wapiganaji wa Zalendo wanaotolea jeshi la taifa mikono mkoani Kibabi, Nyamaboko na Bafuna. tatizo hii yapozesha mara tena na zaidi sana hali ya uhutu kwa maeneo. Hii naposemeka hivi, jimboni Kivu ya Kaskazini tu, watu wane waliuliwa, wengine watatu kujeruhiwa katika mashambulizi ya watu wasiojulikana bado tarafani Mangina, kwa umbali wa takribani kilomita 30 hivi pande wa magharibi wa mji wa Beni. Duru ya mahali yatutokeza kwamba waasi yawezekana kuwa wahuni wa ADF, ikiwa hakuna uhakika kabisa kuhusu kutambulika kwao. Shambulizi hii yazuka kisha zaidi ya miaka moja ya utulivu katika tarafa hii. Hatimaye mwezi wa saba umefika katikati sawa na muda huo, ila uwepo wa jeshi ya nchi ya Rwanda yaendelea kuripotiwa kunako maeneo yanayodhibitiwa na waasi wa FCM-V3 pande wa mashariki mwa nchi DRC. Kutokufaulu kwa mchakato huo yazusha maswali mazito kisiasa, ikiwa ni ombi iliyotolewa na katibu mkuu wa jumuiya ya nchi ya Amerika Marco Rubio hapo maamuzi ya kuondoa waasi hawa haikuheshimiwa kabisa. Kulingana na hali hii, mwanabunge kitaifa Joseph Koi, mchaguliwa wa Kakatokombe huko Sankuru, akiwa pia ndombe wa kikundi cha usalama na ukingo kunako baraza la bunge nchini, alika jumuiya umoja Amerika kuwa na mtazamo mkali kuhusu kutokuheshimu maamuzi haya na kukazia sana kuheshimika kwa mkataba wa amani uliosainishwa huko Washington. Serikali ya Jamhuri ya Kidemokrasia ya Kongo yahakikisha azimio lake la kuendea maboresho kiuchumi na kifedha iliyoanzishwa na taasisi ya Bretton Woods mbele ya wanabunge ya kitaifa na mawakilisha mfuko wa fedha ulimwenguni. Waziri wa masuala ya fedha Dudu Famba Likude Libotai alikumbusha mara tena matakwa ya viongozi kukazia sana kutufisha miradi za kutoa hela, sawa pia njia ya kipekee ya uwekezaji, pia uundaji wa makazi. Alikisema hivi wakati wa kikao cha majadiliano na kupeana fikra iliyoandaliwa na ECOFIN ya baraza la bunge nchini. Na katika ukarasa kama na huo tu ya habari, hasa hasa jimboni Kivu ya Kaskazini, kikao kikuu jimboni kuhusu kipi kupata pasipo tatizo maji safi na umeme ilikomeshwa hii Jumane mjini Butembo. Kwa muda wa masiku mawili, viongozi wafanyabiashara asili ya maji na umeme na hasa mashirika na wafadhili walitoa mapendekezo dufu ili kuboresha kazi hii, hususan ujenzi wa pahali pa kukusanya maji kunako mto Talia mtani Beni, lakini pia kuweka kwa pamoja umeme ya Virunga Energy na Energy du Nord Kivu NK zinazotoa umeme kwa maeneo ya Beni, Butembo na Lubero. Konsole Sikakulia, muhusika na masuala ya umeme pia hela jimboni Kivu Kaskazini, matamshi yake yalichukuliwa na Marcel Papi Mukiba.
Kuongeza juhudi za kushawishi serikali kuu na washirika mbalimbali ili kupata fedha za kutekeleza mradi wa kuchukua maji kwenye mto Talia, kuhakikisha ubora wa maji kuanzia kwenye chanjo hadi kwa mtumiaji, na kuimarisha kamati za usimamizi wa maji katika jamii ili miradi hiyo iweze kudumu. Pia kupendekeza bei ya maji ipangwe kulingana na uwezo halisi wa kifedha wa wananchi. Katika sekta ya umeme, kupendekeza mapitio ya mikataba ya makampuni yanayosambaza umeme kulingana na uwezo wao wa kuzalisha na kusambaza nishati hiyo. Serikali kuu pia inaombwa kuondoa baadhi ya kodi zinazozuia uwekezaji katika sekta ya nishati. Hatua nyingine ni kuhimiza kampuni za NK na Virunga Energy kuunganisha mitandao yao ya umeme ili kuboresha huduma kwa wananchi wa Beni, Butembo na Lubero.
Kwa habari zingine, kwa muda wote wa likizo, bei ya miundo za nywele zinapanda mnara huko mjini Mbujimayi pa Kasai Oriental. Ikiwa tu ripoti ya mitihani ya serikali yatolewa hivi majuzi, manyumba za urembo zivamiwa tayari na wanafunzi mabinti ambao mashule zao ziliwakataza kuweka miundo za nywele kichwani. Taarifa iliyokusanyishwa na Esther Ndalafina katika usomi wa Rosalie Zawadi.
Masokoni wafanyabiashara wanazungumzia kupanda kwa bei ambayo imekuwa kama desturi. Mfanyabiashara wa jumla Lizette Mitungu azungumzia hali halisi ya soko. Kadiri mahitaji yanavyoongezeka, bei hupanda sana. Yeye afasiria kwamba zamani nyele bandia aina Michelle ilikuwa ikiuzwa kwa franka za Kongo 2300. Kwa sasa bei imefikia 2800. Kuna aina nyingine Royal iliyonunuliwa hapo awali kwa franka za Kongo 3000, lakini sasa ni franka 4000. Hii yatokea sababu ya kipindi cha mapumziko ya watoto. Kila mara watoto wanapokuwa likizoni, bei ya nyele bandia huwa zinabadilika. Kwa upande wao, wazazi wengi wanapendelea wanaendelea kuwafanyia binti zao mtindo mzuri wa nyeli wakati wa likizo, ikiwa kama ni mfano wa uhuru wao baada ya miezi za shule. Hata hivyo, Janine Mbelu, mama wa watoto watano wakiwemo wasichana watatu, hashindwi kutimiza matakwa ya binti zake kutokana na uhaba wa aina fulani za nyeli bandia zinazopendwa na vijana. Kupanda kwa bei ya nyeli bandia sasa kumekuwa tukio muhimu la kiuchumi na kijamii wakati wa likizo ndefu huko Kasai Oriental.
Naam, nafasi ni sasa kwako Bernard Nyangi kwa kipindi chetu cha pili ya matangazo. Karibu.
Radio Okapi. Invité en Swahili.
Nchini Jamhuri ya Kidemokrasia ya Kongo, shirika la kimataifa la Msalaba Mwekundu CICR la wahudumia karibuni watu 1,400 kila mwaka kupitia mpango wake wa karabati wa kimwili. Baadhi hawa wapatikana jimboni Kivu Kaskazini, ambapo 80% ya walengwa ni waasiriwa wa migogoro ya kivita. Msaada huu wahusu kuwavika viungo bandia na mifupa pamoja na kutengeneza na kufuatilia vifaa hivi. Ili kuelewa zaidi kuhusu swala hili, tunampokea kama mwalikwa Giselle Kantu, msaidizi wa programu hiyo jimboni Kivu Kaskazini. Anazungumza na Rosalie Zawadi.
Giselle Kantu, jambo.
Jambo.
Utuambie, programu hii kwanza inatumika na vituo ngapi vya afya imu province?
Hii programu yetu PRP, njoo kusema programu de readaptation physique, tunatumika ku RDC muzima na tunatumika hapa ku Nord Kivu na centre shirika la umoja, tunatumika na Bukavu, Uvira, vile vile na Ituri. Na Kinshasa tulikuwa natumika pia na DRF.
Ni msaada gani munaotoa katika programu hii?
Tunatumika kwa wale watu wanalumiwa na masasi, wenye wanahitaji yenye tunaita proteze kumonyana kati wa mugulu wala mukono, wala orteze kumonye abakukata mugulu wala mukono me banampatia appareil. Donc tunatumika ku vole mbili, vole ya kinesterapi na vole ya appareillage orthopédique. Na ma service zengine ni ile ma réparation yenye tunafanya, parce que leo mtu akavala proteze wala orteze, donc anaweza rudia chaque année wala après 6 mois jour ya kufanya ma réparation mbalimbali. Par exemple, jour ya batoto avec la croissance sana komala na prothèse inakuwa mfupi wala orthèse inakuwa kidogo, njo inaomba mtoto arudie tena jour tufanye ma réparation mbalimbali. Ku ule mwenye alipata prothèse pie ineza arbika, ceinture ineza katika, basangle, donc aneza rudia ku centre jour ya service ya reparation yote yenye inahitaji. Na biote binafanyika kwa bure vile vile, parce que CICR analipa a contrepartie ku niveau ya centre partenaire.
Na ni batu wapata gani benye banafaidia sasa hii kazi mko munafanya ya kusaidia ba victime de guerre na bote benye biko na malazima ya ima prothèse na maorthèse?
Ku Kongo mzima target yetu iko zaidi ya 4,000 pour mwaka. Huku kumu context yetu ya Nord Kivu ku mwaka tunaweza apareye autour de 2,000 benye tunapewa ile ma service mbalimbali, prothèse, orthèse, même ma fauteuil roulant, ma kinga, kule mwenye alipoza migulu, tuneza mupa beki, hii yenye tunaita aide à la marche, kumutu mwenye iko na shida juu ya kutembea. Na kuile 2000 personnes benye tunaparie, 80% ya wale watu ni wenye wanalumiwa kufatana na vita.
Kati ya bale ba victime ba vita, unasema walilumia kutokana na vita, ba mama, ba toto, sijue ni bapata gani ndani?
Tunapokea makategori zote, wa mama, watoto, wanaume. Mezaidi, wenye tunapokea ni wanaume. Tunawaza ni kwa sababu hao njo biko fasi ya vita sana, njo wanalumia. Mestatisi kusema batoto, ba mama, nabo tunabapokea pia, juu biko.
Ndiyo, na mwengine ma province ya RDC, bale benye bana profite na ma appareil, nabo ni kutokana na nini? Kwa mfano kwenye hakuna vita.
Gisi tulisema tunatumika na centre, ma centre ine. Zaidi tunatumika mu kontekste ya conflit, me kuma kontekste zengine na kuko pia ile kontekste ya vulnerabilite. Donc ku ile kategori ya wa vulnerable tunakamata wote wenye hawajiweze, njo kwa maana kama nahitaji appareil orthopédique, CICR inaweza saidia.
Ndio. Na munakutana na shida gani kwa kufanya kazi hii?
Mineza sema ni kusema ke population yenye nalumiwa ni wengi, tulisema tunapare au moins 2000 personnes, mais ku centre partenaire kwenye tunatumika, mu population ya Nord Kivu yote tuko tuna technicien, deux techniciens formés. Kwa sababu ile formation banaifanya mbali ya inji, hakuna ile masomo hapa. Na shida ingine ni hii shida ya aeroport haifungule. Kwa leo centre nauza yo peke materiel, iko na difficulté ya kuleta materiel juu ya kutengeneza ile maapareil, na mabanki hazifungule. Ebola vile vile, donc kusema mtu atoke mbali afike hapa Goma juu ya kupata appareil inakuwa shida.
Giselle Kantu, nakumbusha kwamba unakuwa moja wa programu ya readaptation physique ya CICR Nord Kivu. Aksanti sana.
Aksanti kabisa kwa Radio Kapi.
Radio Kapi, dossier en Swahili.
Wakati wa janga za kiafya, raia huwa katika hatari kubwa ya unyanyasaji na unyonyaji wa kingono. Ili kuzuia shida hizo katika jitihada za mapambano dhidi ya Ebola, shirika lisilo la kiserikali Solidarite Feminine pour la Paix et le Développement Intégral, SOFEPADI, kwa usaidizi kutoka UNICEF, iliwakusanya waandishi wa habari takriban 20 mjini Bunia mnamo Julai 11. Lengo ilikuwa kuwageuza hawa kwa njia ya kuongeza uhimizaji ndani ya jamii. Ripoti yake Jean-Claude Lukidile.
Katika kipindi cha dharura za kibinadamu, wakati mwingine wananchi hukumbwa na vitendo vya unyanyasaji na ukatili wa kingono vinavyoendeshwa na baadhi ya watu waliotumwa kuwasaidia. Ni kwa lengo la kuzuia vitendo hivyo ndipo shirika la SOFEPADI liliandaa kikao cha kuongeza elimu na kuwapa uwezo waandishi wa habari mjini Bunia. Dieu merci, Lisongomi ni afisa kunako SOFEPADI anayehusika na mradi huo.
Il est interdit aux humanitaires.
Kama mfanyikazi wa kibinadamu, imekatazwa kufanya mapenzi na mtoto wa chini ya miaka 18. Tena imekatazwa kutoa pesa, kuahidi kazi au kutoa vitu vya faida kwa lengo la kufanya kitendo cha ngono. Tunawaomba waandishi wa habari kufikisha ujumbe huu kwa wananchi ili wajue haki zao na waweze kuripoti vitendo vya unyanyasaji wa kingono
de la communauté.
Mafunzo haya yanafanyika wakati ambapo mkoa wa Ituri unakabiliwa na mlipuko mpya wa ugonjwa wa Ebola, hali ambayo imesababisha kuongezeka kwa idadi ya wafanyakazi za kibinadamu katika maeneo yaliyoathirika. Kwa mujibu wa Aminata, msaidizi mmoja wa waandishi wa habari, mafunzo haya yanajibu hitaji kubwa la kuwapa wananchi taarifa kuhusu namna ya kujikinga na kuripoti vitendo vya unyanyasi wa kingono.
Hizi siku tunakuwa ndani ya riposte, utakuta ba activiste mingi banakuwa na travail biko bana abuser sexuellement, bana prendre bana mke amo ba concubine abo jour sous prétexte que atakupatia kazi. Et bien sûr que même si anakupatia kazi, est-ce que vraiment vile njuli omba utiliser pouvoir? Quelqu'un peut avoir un pouvoir, mais est-ce que iko obligé anje kuutiliser sexuellement?
Waandishi wengine wa habari pia wanaamini kuwa vyombo vya habari vina nafasi muhimu katika kuzuia vitendo hivyo kwa kuelimisha wananchi kupitia taarifa zinazowafikia karibu. Jean Christian Bafwa.
Ima funzo tunapata tuende tetea kwa radio zetu mbalimbali kwa pasha ile habari na watu wakuwe angalifu. Ukiona ile hali ya kwanza kuwabaka kupitia kitu naenda kuwasaidia na maonje naenda kuwasaidia tena naenda kuwabaka huku, itabidi tufanye nini? Tudenonce, tuseme waziwazi, kwani ile hali isiendeke na isiendelee tena, isimamishwe pale.
Kupitia mpango huo, SOFEPADI kwa ushirikiano na UNICEF wanatarajia kuimarisha nafasi ya vyombo vya habari katika kupambana na unyanyasi na ukatili wa kingono, ili wananchi wafahamu haki zao na njia za kutoa taarifa pale wanaopambana na vitendo hivyo. Toka Bunye, naitwa Jean-Claude Loki Dile Radio.
Mwisho wa matangazo yetu kwa siku ya leo, aliyekutangazia Mark Marofimbo, aksante kututegea sikio.